Ведущая программы Алена Струве.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. На протягу апошніх некалькіх месяцаў у эканоміцы Беларусі адбываюцца істотныя змены. Большасць людзей адчувае гэта на ўласных кішэнях. Тэма наступстваў вострага эканамічнага крызісу стала адной з галоўных у пошце свабоды. Наш слухач Алесь Радкевіч з пасёлка Чысць Маладэчынскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, згадвае, як свабода ў 2007 годзе, расказваючы пра пасёлак, назвала яго «маленькай Швайцарыяй». Тады Чысць была дагледжанай і заможнай, паколькі мясцовыя будаўнічыя прадпрыемствы забудова забяспечвалі ўсіх працай і прыстойным заробкам. Але цяпер, як піша спадар Алесь, усё непазнавальна змянілася. Цытую ліст. На сённяшні дзень на ўсіх без выключэння цэхах забудовы вісяць замкі. Калі які-небудзь папрацуе ў месяц тыдзень, то гэта вельмі добра. Канторы пераведзеныя на трохдзёнкі і на дзве траціны заробку. Заробак спецыялістаў і рабочых зваліўся на 2,5-1,5 мільёна рублёў, якіх толькі на аплату камуналкі хапае. Людзі пачалі нехаця масава звальняцца. Адны ўліліся ў армію дармаедаў, а іншыя рушылі ў Менск, хоць бы на 3-мільённы заробак. Сярод мясцовага насельніцтва ходзяць розныя чуткі. Чаму так здарылася? Адны спасылаюцца на цяжкасці агульнадзяржаўнага эканамічнага становішча, іншыя тлумачаць, што гэта нейкая мафіёзная сіла мэтанакіравана банкруціла прадпрыемства карміліцу, каб пасля завалодаць ім за капейкі. Існуе яшчэ і вось такая версія – дажынкі ў Маладэчне. Усім вядома, што забудова ўклала львіную долю ў падрыхтоўку горада да свята. А вось ці заплаціла дзяржава за гэта – пытанне цьмянае. Я таксама, як і шматлікія пасялкоўцы, схіляюся больш да апошняй версіі банкруцтва. А цяпер пытанне наконт нашага, так мовіць, бясплатнага медыцынскага абслугоўвання. Чаму яно нам так дорага абыходзіцца? Напрыклад, ужо на працягу некалькіх год у Чысцінскай бальніцы адсутнічае стацыянарнае рэнтген-абследаванне. Па графіку двойчы на тыдзень павінна прыязджаць перасоўная аўтафлюраграфія. Але з-за частых паломак аўтамабіля графік парушаецца. Былі выпадкі, што машыны тыднямі не было. У Чысцінскай бальніцы ёсць 2 стоматалагічныя кабінеты, інфекцыйнае аддзяленне, тэрапія. Адкажыце, хто зможа, на якую якасць лячэння без рэнтгенаўскіх абследаванняў у гэтых аддзяленнях можна разлічваць. Я сам у мінулую восеньку вызначыцца з лёсам аднаго зуба, рваць ці лячыць, вымушаны быў тройчы ездзіць у Маладэчна на рэнтгензздымак. Літаральна днямі дачка двойчы ездзіла па падазрэнні на запаленне лёгкіх. Десяткі чысцінцаў кожны дзень хворыя ці здаровыя на сваім транспарце альбо на нанятым, вымушаныя ехаць за 25 вёрст, каб зрабіць здымачак, без якога доктар проста не ў стане вызначыцца з захворваннем. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з пасёлка Чысць Маладэчынскага раёна. Падобная сітуацыя зараз на многіх беларускіх прадпрыемствах, якія яшчэ нядаўна выглядалі зусім паспяховымі. Не думаю, спадар Алесь, што справа тут у фінансаванні дажынак. З прычыны таго, што ўлады доўгі час штучна стрымлівалі курс беларускага рубля адносна цвёрдых валют, адначасова падвышаючы заробкі, беларуская прадукцыя рабілася ўсё менш канкурэнтаздольнай на вонкавых рынках. Двухразовая дэвальвацыя расійскага рубля гэту тэндэнцыю абастрыла, зрабіўшы экспарт у Расію ў шэрагу выпадкаў проста нявыгадным. Вытворчасць будматэрыялаў гэта зачапіла самым непасрэдным чынам. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Кастусь Цырэль з Вушачаў, гэтым разам звяртае ўвагу на тэму далёкую ад палітыкі – глабальнае пацяпленне клімату. Спадар Кастусь піша: «У нас у Беларусі надвор'е даўно насцярожвае. Паглядзіце на вынікі маніторынгу. Ад пачатку сістэматычных назіранняў з 1880 году, то бок за 135 год, топ-10 самых цёплых гадоў прыпадае на 2000-е. Я, напрыклад, ужо 2 гады не стаяў на лыжах з-за адсутнасці належнай колькасці снегу. Мае родныя паведамляюць з Каліфорніі, што ў гэтым годзе, як, дарэчы, і ў мінулым, сезону дажджоў практычна не было. У Каліфорніі, як вы ведаеце, узімку замест снегу ідуць дажджы, папаўняючы запасы вады ў адмысловых вадаёмах. У Каліфорніі праблемы з вадой. Глабальнае пацяпленне ў дзеянні, шаноўнае гаспадарства, падобна на тое, што запушчана ланцуговая рэакцыя. Чым гэта пагражае, цяжка нават уявіць. Пачнецца масавая міграцыя з засушлівых краін у паўночныя, пачнецца голад у шмат такіх рэгіёнах зямлі, успыхнуць войны, у параўнанні з якімі луганскі канфлікт падасца дзіцячай забавай. Ох, шаноўнае спадарства, мне цяжка нават падумаць, з чым сутыкнуцца ў зусім недалёкія часы нашы дзеці, асабліва ўнукі. Вось чым трэба нам, жыхарам планеты Зямля, займацца сёння, а не Крымы, Луганскі, Данецкі дзяліць, перадзельваць, ды карыкатуры на старажытных прарокаў маляваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, яшчэ не так даўно, у 70-е і на пачатку 80-х гадоў, нават уявіць было цяжка, каб у лютым у Беларусі не было снегу, каб пасярод зімы на палёх зелянела трава. Для беларускага клімату і звязаных зім галінаў гаспадаркі пацяпленне на 1-2 градусы, як сцвярджаюць адмыслоўцы, фатальнымі наступствамі нібыта не пагражае. Вунь Александр Лукашэнка ў сябе на агародзе нават кавуны пачаў вырошчваць. Беларускі клімат, кажуць, усё больш стане нагадваць цэнтральнаеўрапейскі, як у Нямеччыне ці Чэхіі. Іншая справа, што ў глабальным маштабе такое пацяпленне сапраўды можа выклікаць катастрафічныя наступствы, асабліва калі ў выніку раставання леднікоў падвысіцца ўзровень сусветнага акіяна і многія тэрыторыі апынуцца пад вадой. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.